after the international news.
Sendagay Seldamantin, Bakunas or the Wada, the Subhanima, Lanta of Somali, gave you away with Kagamani, Semigala, Washington. Was Salada, Bishop in Nawalik, Sana Kalabakun Kobi Labatan, Wahad Nagalagay Senesan, Mojada Gagaban, and Lifia Tobanka, Yasagali, Tobanka Mitrabani, a book of VOA Somali.com. saacadda afrika da bari waa 6da iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxay dala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax blue iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan inta badan idaacadeena saaka iyo caalamka dhigaysaal waxaan ku soo qaadanaynaa laba kacleynta xanuunka COVID-19 ee caalamka iyo saameynta uu ku yeeshay bulshooyinka
dadka hoteelada mise raashinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ganacsigooda 170 waa baabay waa dareemi kartaa hoteel intaas oo qof ka shaqeyn jirtay shaqadii dadkii shaqalaana ku dhacday isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafada ka iman jiray gobolada wixii dhan waa la xiray
waxa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan magaalada Minneapolis oo ay todobaadkii labaad ka socoto maxkamadeenta Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska magaaladaasi oo lagu soo eedeeyay inuu si ula kac ah u dilay George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee Mareykanka. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka waxa ay noo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay 60 kalena waa lagu dhaawacay isku horimaad qabiil oo ka dhacay magaalada Aljaniin ee galbeedka gobolka Darfur ee waddanka Suudaan. Sida ay sheegtay qaramada midoobay isniintii shalay ahayd digdadashadan soo cusboonata ayaa daba joogta argoosi rabshado hore uga dhacay halkaasi waxaana dhacdadan ay tahay tii ugu dambeysay ee ka dhacday gobolka dhibaatadu ay ka jirtay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadeed ee dabayaaqadii sanadkii hore isla markaana ay ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in labada dhinac ee dirirtu ka dhaxaysa ay isku adeegsadeen hubka culus iyadoo sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay deegaankaasi ay muujinayaan qiiq badan oo ka baxaya xaafadaha magaalada bishii Janaayo ee bilowga sanadkan ayaa sidoo kale qabaailkani ay iska dileen ilaa iyo 129 qof gudoomiyaha gobolka Darfur Maxamed Cabdalla Alduma ayaa bayaan uu ka soo saaray waxa uu ku sheegay in saraakiisha waddanka Suudaan ay qaadanayaan tallaabooyin lagama maarmaan ah isagoo wax faahfaahin dheeri ah aan ka bixin dagaalkan waxaana kula dardaarmay dhinaca kale in dadka deegaanku ay ka foojignaadaan isla markaana ay joogaan guryahooda ilaa iyo inta ciidamada ammaanku ay xaaladda ka xakamaynayaan isku horimaadyadan qabaailka ayaa caqabad ku noqonaya dadaalada ay wado dowladda ku meelgaarka ah ee waddanka Suudaan si loo soo afjaro jabhadaha 19 sano ka jira gobolka Darfur boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii shalay ahayd sheegtay in kaliya dadka qaatay tallaalka COVID-19 loo ogolaan doono gudashada cumrada iyo xajka laga bilaabo bisha barakaysan ee Ramadaan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ayaa lagu sheegay in kaliya dadka la siiyay tallaalka la siin doono ruqsadda ay salaadaha ugu soo tukan karaan masaajidka weyn ee magaalada barakaysan ee Makkah wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in qofkii 14 maalmood ka hor qaatay qaybta hore ee tallaalka ayna u dhimantahay qaybta labaad ee tallaalka sidoo kale loo ogolaan doono waxaana Sacuudigu uu sheegay inuu kordhinayo shaqaalaha goobaha cibaadada iyadoo dhinaca kale la raacayo tilmaamaha ka hortagga COVID-19 sida kala fogaanshaha xirashada afka iyo sanka bayaankani ma cadayn in Sacuudigu uu kordhin doono tirada xujeeyda sanadkan maadaama uu sanadkii hore xajku baaqday sababo la xiriira COVID-19 waxaana kaliya xajiyo 10,000 oo muslimiin ah oo ku nool Sacuudiga halka ay ka baaqdeen xajka dad ku dhow 3 milyan oo caalamka ka kala imaan lahaa wasaaradda caafimaadka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda ay qaateen tallaalka 5 milyan oo qof oo ku nool Sacuudiga waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in tirada dadka uu ku dhaca COVID-19 ay gaarayaan 3,900 halka ay u geeriyoodeen 6,700 wasaaradda xadka iyo umradu waxa ay sheegtay in qof kasta laga doonayo inuu hore u soo qaato shahaadada cadeynaysa inuu qaatay tallaalka COVID-19.
Laanta Soomaaliga ee V O A ayaa dhageysanaysaan oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah iskuulada gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa lagu dhawaaqay in laga bilaabo maanta oo talaado ah la xirayo kadib markii ay kordheen kaysaska COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Haaji.
Xiritaanka iskuulada ee Bill Region oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka Brampton iyo Mississauga oo ay degan yihiin Soomaali badan ayaa timid kadib markii uu kordhay kaysaska COVID-19 oo qaarkood laga soo wariyey iskuulada. Labadii maalin ee lasoo dhaafay 5,900 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyey gobolka Ontario. Madaxa caafimaadka ee deegaanka Bill Region, Dr. Lawrence Law, ayaa ku dhawaaqay in la xiriyo iskuulada isagoo isticmaalaya xeerka 22 ee la xiriira badbaadada caafimaadka, kaasoo awood u siinaya inuu ku dhawaaqo xirista iskuulada. Dr. Law ayaa xusay in ku dhawaaqista xiritaanka iskuuladu ay lagama maarmaan u tahay badbaadinta shaqaalaha iyo ardayda iskuulada, isagoo intaasi ku daray inaysan ku sii jirin xilligan oo uu sii faafayo kiisaska COVID-19, gaar ahaan nooca virantii loo yaqaano. Iskuulada Bill Region ee gobolka Ontario ayaa xirnaan doona ugu yaraan 2 toddobaad. Muddadaas, ardaydu waxay wax ku baran doonaan qaabka online-ka ah. Waalidiinta qaar ayaa soo dhaweeyey in iskuulada la xiro si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Aabow oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida.
Haddii laga fiiriyo dhinaca caafimaadka iyo guud ahaan faa'iidada bulshada, wax fiican oo waa soo dhaweynaynaa. Cudurkan dhimashadiisa way badatay, gaar ahaan Peel Region wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u badan oo saameyn ku leeyahay COVID-19. Marka waa soo dhaweynaynaa taas.
Laakiin waxaa jira caqabado kale oo ay ka mid yihiin waxbarashada online-ka oo aanan sahlanayn, iyo waalidiinta qaar oo shaqeeya oo ay ku adkaan doonto inay ka warqabaan caruurtooda guriga wax ku baranaya. Waa kan mar kale Cabdiqaadir Maxamed Aabow oo ka hadlaya arrinkaasi.
Waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay, mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan, internet fiican aanan haysanin, oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada cusub oo online-ka ah. Midda kale, online-ka wuxuu baahan yahay ilmaha laftigooda in lala shaqeeyo oo lala socdo. Waalidkii haddii uusan wax badan caqabadahaas oo kale waxbarashada caqabad kaysato, dhinaca laftigooda luqadda dhibaato kaysato, way ku adag tahay inay ilmahooda garaqabtaan, taasoo ay ka dhigan mataqaanaa inay ilmahooda ka haraayaan ilmaha kale oo haysta tasiilaadkaas faraha badan, ama waalidiintooda ay heli karaan waxyaabo internetyo fiican, kombyuutaro fiican, iyo mataqaanaa aqoon gaar ee ku caawiyaan heli kara waa ka haraayaan ilmahaas.
Ku dhawaaqista xiritaanka iskuulada Bill Region ayaa timid maalmo un kadib markii wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario, Stephen Ledger, uu sheegay in dowladda gobolka uusan qorshaha ugu jirin xiritaanka iskuulada. Yasiin Abikar oo ah suxufi in muddaha degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey in laga yaabo in dowladda gobolku ay aragtideeda bedesho oo ay xirto xitaa iskuulada magaalada Toronto.
Xuseen, waa laga yaabaa inay dhacdo taas sababtoo ah isbuuc walba Dagfor wuxuu la kulmaa dadka caafimaadka qaabilsan, marka mar walba wuxuu ku qasbay inuu qaato talooyinka ay siinayaan waxaha caafimaadka. Marka macnaheeda maaha in Bill Registry ay ku ekaan doonto, laakiin waxaa laga yaabaa buucaan intuusan dhamaan ka hor ama maalinta Jimcaha marka uu la kulmayo talooyinkaas caafimaadka inuu barnaamijka u la yimaado.
Waxaa jira ilaa iyo 3-6 iskuul oo gobolka Ontario ku yaala oo si ku meel gaara ardayda ay qaabka online-ka wax ugu baranayaan, balse kuwa ku yaala magaalada Toronto oo ugu badan kiisaska COVID-19 ee gobolkan ayaa weli furan. Tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedkan oo ku beegan bishii September ee sanadkii hore, in ka badan 13,000 oo kiis oo COVID-19 ayaa laga soo wariyey dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in maqaayadaha meheradaha cabitaanka tukaamada goobaha lagu jimicsado iyo timajirayaasha dib loo furi doono isniinta fowday nagu soo haysa. Laakiin Ra'iisul Wasaaraha ayaa dadweynaha ugu baaqay inay weli ka digtoonaadaan cudurka COVID-19. Xaldeerayaasha caafimaadka ayaa ka baarandegaya in la adeegsan karo shahaadada tallaalka iyadoo la filayo in war ku saabsan arrinka shahaadada la soo saari doono, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bulshada ku nool guud ahaan boqortooyada Britain 40 mandaqadood ee ku yaala jasiiradan ayaa dhagaha u taagaya khudbadda ra'iisul wasaaraha. Khaatiyaan ayay dadku ka taagan yihiin bandooyada iyo xayiraadaha dalka saaran. Guud ahaan nolosha dadka ayay siyaabo kala duwan u saameeyeen xayiraadahaasi, haddii ay noqoto waxbarashada, caafimaadka, maanka, shaqada iyo wax kasta oo la xidhiira nolol maalmeedka bulshada. Waayeel iyo dhalinyarana waa looga siman yahay in ay maru noloshu caadi ku soo noqoto waa waxa keliya ay dadku sugayaan. Tani kale kuma aha Britain, caalamka oo dhan ayaa sidaasi qaba. Laakiin Britain waxay u muuqataa in mashruuca tallaalku shaqaynayo, xanuunkii hoos ayuu u sii dhacaya. Nasiibkaas ma laha dalal badan oo ku yaala Yurub sida Jarmalka, Faransiiska iyo Poland iyo meelo kale oo caalamka ka mid a oo ay xaaladoodu aad looga dayrinayo, bandooyo cusubna lagu soo rogay. Xaafadda agtan ayaan kula kulmay dhowr qof oo Soomaaliyeed oo adeeganayay, afku waa uu noo daboolnaa, waanu kala fogeyn. Waxaan weydiiyey dareenkooda, laakiin inta aynaan maqal jawaabtooda, Dr. Saahid Abdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan London ayaa iga waramay xaalka COVID-19 iyo Britain.
Meel wanaagsan buu mariyaa, koronihii aad buu yaraaday, maanta oo kale 2200 qof buu ku dhacay. 24 saacadood oo dambeeyay dadka dhintayna 10 bay ahaayeen. Maalmaha qaar wiigii lasoo dhaafay dhimashada may jirin. Dadkii isbitaalada geliyay qaybta intensive care-ka geliyayna aad bay u yaraadeen. Isbitaaladayna culayskii aad buu hoos uga soo dhacay. Marka waa arrin aad u farxad badan. Tallaalkiina si fiican buu socdaa oo 47% qaybta koobaad ee tallaalka la siiyey.
Nidaam lagu eegayo isticmaalka shahaadada tallaalka ayaa la filayaa in la bilaabo bartamaha bishan aynu ku jirno ee April, kadibna waxaa la eegi doonaa qaabka uu nidaamkani u shaqeeyo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in safaradii dibadda ay furmi doonaan 17 May sidii qorshuhu ahaa, laakiin waxa uu ka digay dalalka uu wejiga saddexaad ee COVID-19 ka dilaacay. Safaradaasi weli waa rajo. Boris ayaa sheegay inay dowladdu dejin doonto qorshe ku aadan socdaalada dibadda. Warbixin dhammaystiran ay siin doonaan hay-adaha duulista iyo weliba shirkadaha socdaalka ee Britanka howlgala. Waxaa ku noqday dhalintii Soomaaliyeed aan kula kulmay xaafadda Acton. Dareenkooduna sidan ayuu ahaa.
Magaciidu waa Raxma Yurub. Laba caruuran ku haysada Ingiriiska. Hadduu dukaamadan nufurno 12 bisha, aad iyo aad aanu farxin doonaa. Caruurtaydu waan ciyaarsiiya banaankan geeyaa meelahaasaan ka soo cunteyna. Aad iyo aad aanu xisneyna meelahaas tagno. Caruurtaydu booringa dareemeen. Anagoodan depression aan ugu dhacnay, waxaan rabnaa inaan meelahaas la nufurno, inaan mar nolosha siduu caadiga aan ku soo noqono.
Waxaa runtii aanu arkaa anigu isbeddel weyn oo aada loogu farxo inuu dhici doono 12 bishan haddii sida Prime Minister-ku sheegay ku socoto. Sababta ah waxaa isfuri doona goobo badan oo dadkii markii hore aanay awood lahayn access inay galaan, sida goobihii jimamka ahaa, retailiskii, indoor playgroundskii ama meelihii ciyaanku lagu ciyaarsiin jiray, iyo dhammaan meelihii entertainmentka, hoteladii. Marka waxaan anigu u malaynayaa in ay runtii tahay war aad u farxad badan oo u soo kordhi doona dhammaan shacabka UK.
Maxay haddaba dadku samayn karaan marka gaaro 12 bishan? Macluumaadkani waxa uu ku lifaaqan yahay qiimeyn badan oo ay dowladdu samaysay oo ay ka mid yihiin isticmaalka shahaadooyinka la siin doono dadka labada dhibcood ee tallaalka qaata, safarada dalka dibaddiisa, iyo sharciyo la xidhiida kala fogaanshaha dadka, tusaale ahaan marka meelaha dibadda ah wax lagu cunayo. Dowladdu saacad uguma ay ballan qaadin in safarada dibaddu ay bilaabmi doonaan 17 May, inkastoo uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu rajaynayo sababo la xidhiira iyadoo uu xanuunku meelo badan oo caalamka ah wejigiisii saddexaad ka dilaacay. Waxaa bulshada loogu baaqay in aanay qorshaysan safaro fasaxa xagaaga ee kulaylaha, waana xilliga ugu badan ee Yurub laga socdaalo, dhaqaale badanna laga helo dalxiiska. Dowladdu waxa kale oo ay sugaysaa inay qiimeyn ku samayso soo gelitaanka Britain, iyadoo iminka dalal badan ay ku jiraan liiska khadka cas. Si marka loo eego xaaladdu way soo dabcaysaa, laakiin weli waxaa muuqata inaanay fari ka qodnayn muddo dheer ayay qaadanaysaa inay dadku sidii caadiga ahayd isu salaamaan fasaxay loo baxo barooniga ama kubadda lasoo daawado. Si kale haddii loo dhigo isbeddelka covid 19 keenaya saameynta uu bulshada ku yeeshay waa ay jiitamaysaa. Cabdixaafi Dacwiil Ismaaciil, V O A, London.
Wali wararka ku saabsan xanuunka covid 19 iyo laba kacleyntiisa ayaa ku jirnaaya bandowga looga hortagayo mowjada saddexaad ee cudurka covid 19 ee dhawaan qayb ka mid ah dalka Kenya uu ku soo rogay. Madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa si weyn waxa uu u saameeyay ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqeysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu iman jiray ee magaalada Nairobi, iyadoo ay arrintaasina dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Haddaba saameynta gaarka ah ee ay dhibaatadaasi ganacsiga Soomaalida ee Nairobi ku keentay ayaa Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsada suuqa Islii waxa uu waramay wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Bandowgan madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa Islii ahaan ayaa kasoo gaaray ganacsatada. Waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saameysay dadka hoteelada mise raashinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado ee hoteelada. Waxaan dhihi karaa ganacsigooda boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatan waa baaba'ay, soddon unbaa wax yar waxaa la yidhi cunto waxaa la ogolyahay keliya wax take away amase guriga loo qaadan karaa. Waa dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay shaqadiiba ee dadkii shaqala'aana ku dhacday ilaa iyo bandowgan uu ka dhammaado intaasoo qof kama shaqayn karto. Raashinka take awaygana waa wax iska gaaban oo yar. Waxaan dhihi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafadda ka imaan jiray gobollada sida Nakuru, meelaha badan fafog, wixii dhan waa la xiray. Taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amase wax ka iibsan jiray xaafaddan uu ka imaan jiray magaalooyinka fafog oo Kenya ma imaan karaan xaafaddan ilaa wixii loo diro amase baasil ahaan xaggii xagga loosoo diro, oo taasoo aan noqon karin. Qofka hadduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuu arki wuxuusan qorshaha ugu jirin uu ka gadan karaa xaafaddan, laakiin wixii loosoo diro ma noqon karaan qiyaastii loogu talagalay. Marka waxaan dhihi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga, hoosu ayuu u dhacay isku socodkii maadaama nibay dad badan ayaa shaqo beel ku dhacday. Meeshii markii hore 10 qof ka shaqayn jirtay hadda 2 qof in lagu soo reebo ayaa macquula.
Dawladda ma kala hadashay dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay?
Dawladda waa kala hadalnay, laakiin waa saameyn, waa go'aan madaxweyne. Waxaan ka dhigi karnaa malaha, waa wax danka oo haddii mar ay timaado arrintu caafimaad ay tahay. Caafimaadku waa wax arrin muhiim ah oo laga hadli karin, sababtoo ah waxaad ogtahay cudurka corona inuu dib u soo laba kacleeyay oo maartaa dhimashada ay fara badan tahay, saameynta Soomaalidana ay taxadirkeedu iska yar yahay, waddanka dhan uu kusii faafaya. Marka shantan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhawaaqay, marka direction madaxweynaha annaga kama hor imaan karno, oo waa wax madaxweynaha uu markuu sameynayay la tashtay alaamaha amniga wax walbaba la tashtay. Taas waxaan dhihi karnaa, waxaan annaga wax ka dhihi karna maaha, laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhan aan la qabnaa saameyntaas.
Ma jiraan wax ku gaara suuqa Soomaalida Islii oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandowga markii la soo rogay?
Wax hadda ku gaar aan dhihi karno xaafadda Islii aan dhihi karno annagay khaas noo ilaa noo taabanaysa malaha. Waxaan la qabnaa waddanka wixii kale, waddanka kale aan la qabnaa. Xilliga kaasiyuga amase xilliga bandowga waqtiga loogu talo waqti cayiman waa waqtigaas unbaa xaafaddana laga dhaqangelinaya. Wax ma arta ka hor la dhihi oo laga dhaqangelinaya malaha. Dadkana fariintaan u diri lahaa cudurkan dartiisii haddii loo xiray oo bandowga loo keenay, marka inaan taxadir sameyno la wixii shuruudaha caafimaad aan u hoggaansanno.
Suuqa Islii oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dawladdu si gaara isha ugu hayso, maadaama dadku ay aada u badan yihiin oo lasdhex socdo oo taxadarkiina uu yar yahay. Sanadkii horena waa tii dawladdu ay xidhay suuqa. Ma jiraan marka ka hortag guddiga ganacsatada daatihiin aad arrintan ku wacyigelinaysaan?
Wacyigelin waa sameynay, wacyigelintaan sameynay, idaacadahan kala hadalnay. Haddana waa tan waxaan fursadaan u isticmaalay inay maarata u hoggaansamaan shuruudaha caafimaad, sababtoo ah waxa laga hadlay waa caafimaadkaagii ganacsi iyo waxa iyo caafimaadka weyn. Birri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagii, haddii dib u dhac ku dhacay birri waad soo kaban kartaa, laakiin caafimaadkaagii oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid. Marka waxaan leenahay Soomaali, cudurkan muslim iyo waxaas iyo annaga nagma dhaca wixii Ilaahay noo qadaraan ugu dhacay, taxadirku d
diintu ogoshay inay dadka taxdiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hoggaansamaan waa arrin muhiim ah Soomaali waxay leedahay anaga wixii la war naga dhaaf cudurkaas ma jiree war naga dhaaf qofku Ilaahay u qoro ugu dhaca uu ku dhacayaa sax way qofku Ilaahay u qoro ku dhacayaa laakiin taxdirta diintu waa qabta inaa taxdirtid oo iska ilaalisid oo ma wixii shuruudaha u hoggaansato waa muhiim
waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo shaqooyinka ay ka shaqeynayeen suuqa islii shaqooyinkoodi waayay ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii hoteelada ka shaqeynayay maqaayadaha
waxay u badan yihiin kuwa hoteelada iyo maqaayadaha dadkaas ay u badan yihiin sababtoo ah meelahaas adeeg badan iyo maarta waitara badan ay ka shaqeynayaan waitaradii badan looma baahan hadda takeaway maadaama la yiri qaar hata waa iska xireen oo shaqaalaha dhan waa iska direen sababtoo ah hata takeaway dad badan ma qaataan dadkan Soomaalida iyo meelaha laga ganacsa raashinka hadii marba la xiray ninkasta gurigiisa iyo meelahiisa uu aadaya marka waxaan dhigi karaa meelaha qaar waba la xiray completely hadii completely la xiray marka shaqaalihii hoteelka ma awoodo inuu bixiyo mushaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxa marka dhaqaale saameyn fara badan ayaa ka jira hoteelada marka waxaan dhigi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka arshuruudihiisa in loo hoggaansamaan aniga dadku ku boorin laha
ma waxaa jira xarumo ganacsi oo ku xirmay bandowga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday
haa waxaa jira waa dabcan waa soo mari kartaa xaafada gudeed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xirin yihiin sababtoo ma wixii isma bixin karaan haddii takeaway la yiri takeaway waxaa qaadanaya 110 ma gaaraan mise 120 intii kale dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma hadiisan jirin oo dawladda aysan ogoleyn meelaha qaarkood waa la xiray meelaha qaarkood wax yar ay shaqeynayaan marka waxaan dhihi karaa meelo badan aa la xiray meelo qaarkoodna wixii dawladda ugu talgartay sida nidaamka dawladda ugu talagashay ku shaqeynayaan oo 120 oo takeaway inay sameeyaan marka waxaan dhihi karaa saameyn badan uu keenay bandowgan laakiin waa laga bixi doonaa
kaasi waxa uu ahaa Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogayaha guud ee ganacsada suuqa islii oo u waramaya wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa todobaadkii labaad ka socota maxkamadeynta Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska ee magaaladaasi kaas oo lagu soo eedeeyay inuu si ula kac ah u dilay George Floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee Mareykanka dacwad qaadistan oo maalinba maalinta ka dambeysa ay imaanayaan cadeymo iyo marqaatiyaal hor leh oo ku saabsan qaabka ay booliisku ula dhaqmeen George Floyd waxa warbixintaana koobana ku eegaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
taliyaha ciidamada booliiska magaalada Minneapolis Madeira Aridonda oo ka mid ah dadkii maanta ka hor hadlay maxkamadda qaadaysa dacwada Derek Chauvin oo lagu soo eedeeyay inuu si ula kac ah u dilay George Floyd oo ka mid ah bulshada madowga Mareykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay in Derek Chauvin uu jabiyay shuruudaha waaxda booliiska iyo xeerarka anshaxa xakamaynta nolosha aadanaha marqaati furka taliya Aridonda ayaa noqonaya kii ugu cuslaa intii ay socotay maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliiska magaalada Minneapolis ma ahan qayb ka mid ah tababarka iyaga runtiina ma ahan qayb ka mid ah anshaxa iyo qayimkeena ayuu Aridonta u sheegay xeerbeegtida iyadoo dacwad oogayaashu ay doonayeen inay wiiqaan dooda difaacayaasha Chauvin Aridonta waxa uu sheegay inuu aad uga naxay markii uu arkay muuqaal goobjoogayaashu ay ka soo duubeen dhacdada dhalisay geerida George Floyd oo ahaa 45 jir muddo 9 daqiiqo ah uu jilibka qoorta uga hayay Derek Chauvin fiidiyogan ayaa dhaliyay dibadbax caalamka oo dhan ka dhacay kuwaas oo looga soo horjeeda waxa ay ugu yeereen naxariis darrada booliiska taliya Aridonta waxa uu sheegay in tababarka ay siiyaan ciidamada booliiska aysan ku jirin qaabkii uu Chauvin ula dhaqmay Floyd taas oo uu ku tilmaamay arxan darro wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in Aridonta uu hore u sheegay in dhacdadan ay ahayd dil laakiin aysan ahayn tababar xumo waxa uu sheegay in Chauvin aanu raacin tababarkii la siiyey isla markaana uu cadaadis aad u badan u isticmaalay luqunta Floyd labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dhageysiga dacwadan sidoo kale su'aalo laga weydiiyey Dr. Bradford Lingfield oo ahaa dhakhtarkii ugu horreeyay ee Floyd la kulma markii la keenay isbitaalka waxa uuna sheegay in waaxda gargaarka degdega ah ay ku wargeliyeen in wadnihiisu aanu shaqeynin markii ay goobta ugu tageen Fidr Zimmerman oo isna ah sarkaal khabiira oo ka tirsan ciidamada booliiska Minneapolis ayaa akhiray in Chauvin uu Floyd u isticmaalay awood xad dhaaf ah oo uu ka maarmi karay maadaama uu gacmaha ka xirnaa George Floyd. Dhageysiga dacwadan oo socon doona toddobaadyo waxaa goobjoog ka ahaa xirbeegtidii loo xilay kuwaas oo dhageysanaya dooda labada dhinac, kadibna go'aan ka gaari doonaa. Ku dhawaad 90 qof oo marqaati ah ayaa dacwad oogayaasha iyo difaacayaasha kiiskani ay weydiin doonaan su'aalo la xiriira arrinkan. Ammaanka maxkamadaha, xarumaha booliska iyo dhammaan goobaha dowladda gobolka Minnesota ayaa la dhigay ilaalo iyo xandaabyo dheeri ah, iyadoo laga cabsi qabo bannaanbaxyo rabshado wata oo la mid ah kuwii sanadkii hore haddii uu dhaco xukun aysan ku qanacsanayn dadweynuhu.
mahadsanida faarax bluha warbixintaasi nala socotiinayay. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, qadarka daqiiqada haynoo dhiman, mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu weyn haynoo dulmaro faarax bluu.
ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay, 60 kalena waa lagu dhaawacay isku hor imaad qabiil oo ka dhacay magaalada Aljaniin ee galbeedka gobolka Darfur ee waddanka Suudaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay isniintii shalay ahayd. digdadashadan soo cusboonata ayaa daba joogta argoosi rabshado hore uga dhacay halkaasi, waxaana dhacdadan ay tahay tii ugu dambeysay ee ka dhacday gobolka dhibaatadu ay ka jirtay tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadeed ee dabayaaqadii sanadkii hore, isla markaana ay ka baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa isniintii shalay ahayd sheegtay in keliya dadka qaatay tallaalka COVID-19 loo ogolaan doono gudashada cumrada iyo xajka laga bilaabo bisha barakaysan ee Ramadaan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada ayaa lagu sheegay in keliya dadka la siiyey tallaalka la siin doono ruqsadda ay salaadaha ugu soo tukan karaan masaajidka weyn ee magaalada barakaysan ee Maka. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan macaan. guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg. waxaa idinla socotiinayay faarax maxamed cali faarax bluu iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Noqon tii ismoode aroos keeska heeb.